BG Operasional Pertengahan 2025, berhasil umumkan RI Sah jadi anggota baru BRIC. Berita BKP disampaikan sekarang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, target pemerintah mencetak 5.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum makan bergizi gratis di pertengahan 2025. Hasan Nasbi dalam keterangannya pada Senin malam menyebutkan, Badan Gizi Nasional menyiapkan 1.000 kepala SPPG yang seluruhnya telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan. Menurut Hasan Nasbi, kepala SPPG yang mengelola dapur makan bergizi gratis ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Dalam mengelola dapur, kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan sekaligus mengawasi secara ketat kualitas makanan dan standar gizi yang disalurkan kepada anak-anak dan ibu hamil. Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini pada Senin mengumumkan Indonesia resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut. Dalam pernyataan persnya, pemerintah Brasil menyambut dan memberi selamat kepada Indonesia sebagai anggota terbaru BRICS. Indonesia resmi bergabung dengan BRICS menyusul kesepakatan pada KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, Agustus 2023. BRICS yang berdiri pada 2009 dengan anggota Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, kini mencakup 40% populasi dunia dan 35% produk domestik bruto global. Sekian Warta Berita.
Kau sesali keputusanku, ku tak ingin kau semakin kan terluka. Tak ingin untuk kau terima. Aku memang manusia yang berdosa, hianati rasa demi keinginan semu. Lebih baik dengan mencinta diaku dan semua hatiku, karena takkan pernah kau temui tak sejati. Berakhirlah sudah semua kisah ini dan jangan kau tanggila sekalipun aku takkan pernah mencoba kembali padamu.
Waktunya makan siang, kalau di Indonesia sudah jam 12.14, waktunya makan siang, mungkin Anda di berbagai belahan dunia lainnya juga ada yang mau makan siang, makan pagi, atau makan malam. Dan yang di luar negeri ini, diaspora, ada yang udah biasa masak makanan Indonesia di rumahnya, tapi ada juga yang udah kangen banget sama makanan Indonesia dan pingin jalan-jalan atau menikmati makanan Indonesia yang langsung siap santap gitu ya. Jangan khawatir, karena ada ribuan restoran Indonesia yang tersebar di 67 negara. Jadi melalui situs gastrodiplomasi.kemlu.go.id sudah ada restoran yang menjual makanan khas Indonesia di ratusan kota di dunia. Dan per 31 Desember ada 67 negara yang memiliki restoran khas Nusantara. Jadi yang paling banyak itu ada di Belanda dengan 74 restoran, kemudian ada di Sydney ini Australia 62 restoran, kemudian ada di Dili, Timor Leste, ada 47 restoran lokal khas Nusantara. Kemudian juga ada 576 jenis kuliner Indonesia di luar negeri, namun beberapa makanan bisa jadi memiliki rasa yang gak terlalu mirip ya. Karena kan gak semua negara tuh punya bahan lokalnya tuh yang sama gitu. Misalkan kalau saya makan di Turki nih, di restoran Indonesia, rasanya tuh jauh banget gitu ya dari makanan Indonesia. Sementara kalau saya ke Hong Kong mencoba makanan Indonesia, rasanya otentik banget gitu. Mungkin karena bahan bakunya sudah diimpor ke sana dan sudah bisa mendapatkan cita rasa yang sama persis. Dan ternyata dari ratusan jenis makanan itu, sate menjadi makanan yang paling populer. Dan ada 323 restoran yang menjual olahan daging bakar yang dibalut dengan saus kacang ini. Kemudian untuk jenis-jenis restorannya juga macam-macam, ada yang casual style, family style, catering, fine dining, hingga kafe yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, gimana ya, namanya juga makanan Indonesia memang kan sudah terbukti paling enak ya di ASEAN, di Asia Tenggara nomor 1, di dunia nomor 7. Jadi kayaknya restoran-restoran itu, saya yakin sih yang makan itu bukan cuma orang Indonesia, tapi juga orang-orang lokal di sana.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan sekilas info. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik memastikan pihaknya akan mengawal pengelolaan sampah berjalan baik dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang serentak digelar mulai Senin. Hal ini disampaikan dalam keterangan di Jakarta Senin. Dari pemantauan tersebut, pihaknya dapat melakukan langkah penyesuaian dan menyusun strategi mitigasi yang sesuai untuk memastikan keberhasilan program MBG dari sisi pengelolaan sampah. Sekian warta berita. Pendengar Voice of Indonesia, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ranah Diplomasi yang dipandu oleh rekan saya, Muhammad Suhartono.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saudara pendengar Voice of Indonesia di mana saja berada, hubungan Indonesia dengan Kolombia sudah berlangsung lama, lebih dari 40 tahun. Dimulai dari bergabungnya atau kedutaan ini bergabung dengan Brasil, kemudian berpisah sekitar tahun 80-an hingga berdiri sendiri di kedutaan Kolombia di Bogota. Kita ketahui kota Bogota berada di ketinggian lebih dari 2.000 meter dari permukaan laut. Terkait dengan hubungan Indonesia dengan negara Kolombia, mari kita ikuti perbincangan kita bersama Duta Besar Indonesia di Kolombia, tepatnya di kota Bogota, bersama Bapak Tatang Budi Utama Razak. Selamat malam Pak, buenas noches.
Ya, selamat pagi di Jakarta. Baik. Ya, perbedaan waktunya kita 12 jam.
12 ya. Jam ya Pak ya. Sehat semua ya Pak?
Alhamdulillah, baik.
Cuaca gimana Pak di Bogota saat ini Pak?
Cuaca sepanjang tahunnya memang dingin di sini, jadi sekarang sekitar 10 derajat ya. Kalau tengah malam bisa lebih dingin lagi. Kalau siang ya kira-kira 16 derajat lah.
Oh gitu. Ada perubahan Pak? Ada karena apa? Kan sekarang ada perubahan iklim nih, climate change. Apakah ada perubahan perubahan di Bogota sikan siklus?
Yes. Saya rasakan ketika saya datang di sini awal tahun 2022 itu bahkan sempat 4 derajat saya merasakan. Tapi sekarang rata-rata ya 10 derajat. Di atas 10 derajat kan gitu, artinya ya tidak terlalu dingin, bahkan karena sudah biasa dingin, kalau 14 derajat pun rasanya hangat.
Oke, okay. Baik Pak, kita mulai saja Pak dengan diskusi kita pada pagi ini. Pak Duta Besar, bisa diceritakan Pak bagaimana potret hubungan bilateral Indonesia dengan Kolombia secara umum Pak?
Baik, hubungan bilateral Indonesia dengan Kolombia secara resmi dibuka pada tahun 1980. Namun demikian, pada saat itu duta besarnya berkedudukan masih di Brazil ya. Dan baru beberapa tahun kemudian kita membuka kedutaan besar di Bogota dan menempatkan duta besarnya. Saat ini duta besar sudah 10, jadi saya ini merupakan duta besar yang ke-10 ya. Karena jarak yang begitu jauh, sekitar 20.000 kilometer, dan pada saat itu bagi kedua negara mungkin belum menjadi traditional partner ya. Sehingga hubungan itu ya cukup ya datar-datar saja. Namun demikian, sejak tahun 2019 ketika pemerintah Indonesia melaunch ya, Inalak Business Forum, yaitu Indonesia Latin American and Caribbean Business Forum, mulailah hubungan dengan negara-negara Amerika Latin tumbuh berkembang secara pesat, terutama di bidang ekonomi. Jadi itu merupakan awal dari kebangkitan hubungan bilateral yang semakin erat. Di samping itu, pada tahun berikutnya, tahun 2020, untuk pertama kalinya kita menandatangani dan pertemuan kedua menteri, antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Kolombia, dan disepakatinya sejumlah perjanjian ya di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dan dari situ ditindaklanjuti juga tahun 2022 itu ada pertemuan pejabat tingkat tinggi. Nah, ini mulai tumbuh berkembang. Nah, melalui forum ini Indonesia mengkaji kembali ya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kolombia ya yang telah meningkat secara signifikan. Nah, dari tahun ke tahun ini menunjukkan satu perkembangan yang menggembirakan, misalnya di bidang ekonomi. Jadi di bidang perdagangan terjadi peningkatan yang sangat signifikan, bahkan dari tahun ke tahun meningkat lebih dari 150%. Nah, di samping itu juga dalam rangka pengembangan people to people contact, ini juga berkembang secara signifikan, terutama adanya kerjasama di bidang kebudayaan, adanya inisiatif-inisiatif baru yang dilakukan oleh kami, di mana pada tahun 2022 bulan Agustus kita membuka KASA di Indonesia sebagai pusat kebudayaan Indonesia, dan sejak itu ribuan masyarakat Kolombia belajar bahasa Indonesia, lalu belajar menari tari-tari tradisional Indonesia, belajar memasak dan membatik ya. Dan di sini menunjukkan satu perkembangan, dan KBRI juga terus membangun kerjasama dengan berbagai bidang, dan juga kita membentuk satu amigos di Indonesia atau friend of Indonesia. Jadi ini menunjukkan bagaimana perkembangan khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini hubungan Indonesia dengan Kolombia dalam tahapan yang semakin kuat.
Ya, terkait dengan tadi Bapak sudah menyebutkan dengan Inalak. Kan belum lama ini kita menyelenggarakan Inalak di Peru, Pak. Bagaimana Pak ke perkembangan selanjutnya dari yang Bapak sudah sebutkan tadi? Apakah ada beberapa yang signifikan yang sudah ditandatangani di situ, atau ada kelanjutan lagi yang lebih dalam lagi?
Iya, untuk pertama kalinya Inalak Business Forum itu diselenggarakan di Jakarta ya, dan karena COVID ya pada tahun 2020 dilakukan secara virtual. Jadi bisa dibayangkan dalam keadaan situasi pandemi dan juga tidak dilakukannya secara fisik, secara online virtual business meeting, dalam kurun waktu 2 hari itu transaksi bisa lebih dari 100 juta US dollar ya, dari berbagai negara di kawasan Amerika Latin. Nah, sejak itu terus berkembang, dan untuk pertama kalinya memang bulan September yang lalu diadakan Inalak Business Forum itu di luar Indonesia, yaitu di Peru, di Lima Peru ya.
Jadi dihadiri oleh
di luar Indonesia itu untuk pertama kali. Dan dari sana juga terdapat komitmen transaksi dari bisnis itu cukup signifikan. Misalnya dengan Kolombia itu potensinya ada 150 juta US dollar ya. Jadi ini menunjukkan betapa signifikannya Inalak Business Forum. Saya bisa menyampaikan data bahwa pada tahun 2020 perdagangan Indonesia dengan Kolombia itu hanya 133 juta US dollar, dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 350 juta US dollar, sedangkan pada tahun 2022 menjadi 615 juta US dollar atau mendekati angka 10 triliun ya. Jadi ini cukup signifikan. Dan pada Inalak 2024 yang saya sebutkan tadi di Lima Peru, KBRI Bogota juga telah berhasil mendatangkan perusahaan Kolombia di Lima Peru itu, dan juga telah ditandatangani sejumlah kerjasama MOU, perjanjian antara pelaku bisnis Kolombia dengan Indonesia. Dan ini terus akan berkembang. Bahkan dalam minggu depan juga kita akan membawa sejumlah pengusaha Kolombia ke Indonesia dalam rangka Trade Expo Indonesia. Ya. Jadi diharapkan memang dari tahun ke tahun ini akan terus meningkat, dan pada gilirannya hubungan Indonesia dengan Kolombia baik G2G, government to government, business to business, dan people to people ini bisa terus meningkat secara signifikan sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia.
Itu tadi Bapak mengatakan ada mendatangkan 5 pelaku bisnis dan juga ada pendatangan kerjasama bisnis dan juga akan datang ke Indonesia dalam akan waktu dekat. Kira-kira bisnis apa nih Pak? Atau kerjasama bidang apa Pak yang akan dilakukan oleh para pembisnis dari Kolombia ke Indonesia untuk Indonesia?
Iya. Yeah. Dari angka-angka yang saya sebutkan tadi, perdagangan kita atau barang-barang yang kita ekspor ke Kolombia itu cukup banyak, yaitu misalnya dari kelapa sawit dan turunannya, turunan kelapa sawit, kertas, spare part, ya, lalu makanan, yang paling cukup signifikan ini yang sekarang ini banyak permintaannya adalah spare part, tekstil juga, ya. Jadi ini yang terus kita coba dorong, dan pada kesempatan ini juga KBRI Bogota memiliki satu program business breakfast meeting setiap bulannya dari berbagai sektor. Jadi berganti-ganti, dan setelah itu kita juga mengadakan virtual meeting antara pengusaha Kolombia dengan Indonesia, ya. Kenapa kami melakukan program ini? Karena memang jarak yang begitu jauh tidak mudah mendatangkan para pengusaha Indonesia ke Kolombia atau sebaliknya dari Kolombia ke Indonesia. Tapi melalui virtual business meeting, itulah bagian dari business meeting and matching, sehingga banyak sekali dari setiap bulan ini langsung terjadi transaksi, ya, permintaan-permintaan komoditas yang kita miliki. Nah, ini salah satu upaya dan terobosan yang dilakukan oleh KBRI Bogota.
Ya Pak, tadi terkait dengan agak menarik, ternyata ini memang Kolombia ini juga salah satu produsen kelapa sawit nih Pak. Dan kita ketahui kelapa sawit Indonesia bersama kita dengan negara, dengan tetangga kita juga kan masih terus mempromosikan tentang kelapa sawit dan turunannya. Dan kita ketahui ada beberapa negara kan yang ada black campaign dengan kelapa sawit, dengan kelapa sawit. Apakah kita dengan Kolombia bekerja sama? Bahwa menunjukkan bahwa kelapa sawit itu begini-begini atau lebih baik atau tidak ada masalah sama sekali itu terkait ini tuh Pak?
Iya, jadi Kolombia ini merupakan negara keempat terbesar di dunia, ya, produsen kelapa sawit. Yang pertama kan Indonesia, yang kedua Malaysia, ketiga Thailand, dan Kolombia merupakan yang keempat. Dan Kolombia baru mulai mengembangkan tanaman kelapa sawit itu di tahun 1980-an ketika awal kita membuka kebutuhan besar. Bahkan bibitnya pun didatangkan dari Indonesia. Secara teknis dari Indonesia juga sering memberikan bantuan, ya, di mana Indupalma itu perusahaan yang pertama kali mengambil bibit dari Indonesia dan menanam kelapa sawit di Kolombia, ya. Dan dari sini kita melihat bahwa memang kelapa sawit ini merupakan salah satu komoditas yang sangat potensial bagi negara-negara produsen. Nah, Indonesia dengan Kolombia, juga dengan Malaysia dan negara lainnya, kita melihat bahwa perlu adanya kerjasama dari negara produsen. Oleh karena itu, beberapa negara, khususnya Indonesia, Malaysia, pertama kali mendirikan namanya COPSI, ya, jadi Council of Palm Oil Producing Country atau Dewan Negara-Negara Produsen Kelapa Sawit, di mana anggotanya saat ini Indonesia, Malaysia, dan Honduras. Nah, sementara Kolombia sebagai observer, banyak negara-negara masih observer. Nah, oleh karena itu kami sedang mendorong Kolombia untuk menjadi anggota penuh. Dan tujuannya adalah bagaimana kita melakukan kerjasama di berbagai bidang, baik secara teknis maupun secara politis. Karena fakta bahwa isu kelapa sawit ini, khususnya di Uni Eropa, ini menjadi isu yang cukup sensitif, ya, termasuk yang disebutkan black campaign. Nah, oleh karena itu, kita perlu menggalang kerjasama dengan berbagai negara produsen. Nah, antara lain adalah Kolombia. Kami di sini tentunya melakukan pendekatan ke berbagai institusi, baik swasta ya maupun pemerintah, bagaimana kita untuk melakukan kajian bersama agar bahwa kelapa sawit ini tidak seperti yang dikampanyekan oleh negara-negara tertentu di Uni Eropa. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan pendekatan bukan saja kepada pemerintah, tapi juga dengan universitas, think tank, dan melakukan kajian, ya, juga forum group of discussion, dan juga saya menulis di media cetak di sini dalam op-ed, ya, sehingga kita ingin menggait Kolombia lebih aktif lagi untuk bersama-sama melakukan counter ya terhadap black campaign tersebut. Dalam kaitan ini juga bagaimana Indonesia dan Kolombia itu bisa mengembangkan kelapa sawit, karena Kolombia ini merupakan negara yang sangat potensial. Dia baru berkembang di bidang kelapa sawit dan juga dari segi geografis sangat strategis, karena dia ini Kolombia ini merupakan hub, memiliki perbatasan langsung dengan Brazil, dengan Venezuela, dengan Ekuador, Peru, Panama, ya, dan juga bisa menjadi hub untuk Amerika Latin. Dalam kesempatan ini kami memang sudah melakukan pendekatan dengan PT Sinarmas. PT Sinarmas sudah masuk ke Kolombia dan memiliki representatifnya di Santa Marta, juga sudah melakukan pembelian misalnya kelapa sawit dari Kolombia untuk keperluan ekspor ke Italia dan Spanyol. Sehingga memang ini benar-benar merupakan kesempatan bagi Indonesia dan Kolombia melihat bahwa kelapa sawit bukan saja sebagai untuk minyak, tapi cooking oil, tapi juga turunannya itu sangat bermanfaat. Dan sekarang kita kembangkan sejalan dengan pemerintah Indonesia di Kolombia ini, adanya satu langkah kebijakan mengenai renewable energy. Dan ini sangat-sangat tepat saya rasa, karena kelapa sawit di Indonesia sudah mulai bisa dikembangkan dengan penggunaan-penggunaan lainnya sebagai seperti biofuel ya, biodiesel dan lain sebagainya. Sehingga kelapa sawit ini memang sekali lagi kita bisa terus mengembangkan kerjasama dengan teknologi yang terbarukan nanti menjadi salah satu alternatif renewable energy.
Sangat menarik Pak nih. Jadi berarti kita sama sekarang kita gantian ya Pak, ahli transfer teknologi kepada mereka ya Pak, bagaimana menangani sawit itu yang baik dan benar dengan berikut dengan turunannya ya Pak ya.
Iya, nah, iya.
Iya. Selain itu Pak, ini selain itu ada juga ini Pak sektor obat Pak, obat-obatan Pak. Belum lama ini kan BPOM dengan Invima Kolombia telah sepakati kerjasama Pak. Apa-apa tantangannya kira-kira Pak dari implementasi kerjasama di bidang kesehatan ini Pak?
Iya, jadi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia bekerja dengan Invima, itu Invima sama dengan BPOM ya. Telah ditandatangani MOU itu pada bulan Mei tahun 2022 ya. Namun beberapa bulan kemudian itu terjadi pergantian pemerintahan. Dan untuk pertama kalinya setelah Kolombia merdeka 212 tahun, pemerintahan yang dikuasai sebelumnya selama 212 tahun itu oleh pemerintahan sayap kanan beralih ke pemerintahan sayap kiri. Nah, dari sana banyak kebijakan-kebijakan yang berubah, termasuk juga melakukan satu review terhadap berbagai perjanjian. Nah, sehingga ini menjadi satu tantangan tersendiri, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan situasi politik ya yang berubah ya, dan juga agak adanya satu kondisi yang kurang kondusif, sehingga sering terjadi pergantian menteri ya. Dalam 2 tahun ini bisa satu posisi itu bisa 4 kali, berapa bulan sekali diganti. Dan di Kolombia ini berbeda dengan di negara lainnya seperti di Indonesia. Pertama, bahwa periode presiden itu hanya 4 tahun dan tidak bisa dipilih kembali. Kedua, ketika mereka mengganti, ada pergantian presiden, maka terjadi perubahan sampai ke eselon 2. Nah, lalu juga ketika terjadi pergantian menteri seperti itu. Sehingga ini sangat sulit untuk kita ini sustainable untuk
kelanjutannya ya Pak ya.
Ya, kerjasama yang sudah disepakati nanti berubah lagi. Itu padahal memang BPOM dengan IFSIMA ini sangat penting dan strategis. Mengapa? Untuk memasukkan produk-produk Indonesia ke Kolombia misalnya. Pada tahun lalu ada perusahaan, salah satu perusahaan terbesar ya, farmasi ya, Dexa, datang ke Kolombia dan sudah melakukan kerjasama dengan semua. Tapi kan harus ada sertifikat terhadap produk-produk kita dari Infima. Itu yang pertama. Yang kedua juga makanan misalnya. Banyak permintaan makanan-makanan produk produksi Indonesia untuk masuk ke Kolombia kan harus juga melalui satu izin sertifikasi dari Infima. Itu sangat lazim di semua negara. Nah, ketika terjadinya perubahan-perubahan ini, maka kita harus mengawali lagi. Dan kalaupun itu semuanya berjalan dengan baik, memerlukan waktu antara 1 tahun dan 2 tahun untuk keluarnya izin. Ya, sama halnya di Indonesia. Di Indonesia juga cukup lama kalau untuk izin satu produk ya, supaya bisa dipasarkan di pasaran umum. Nah, sehingga inilah menjadi tantangan. Namun demikian, kita terus berupaya bagaimana setiap perjanjian atau MOU yang sudah ditandatangani, disepakati, bisa diimplementasikan. Ya. Jadi itu memang tantangan yang dapat saya sampaikan.
Berarti kalau gitu kita, kalau dengan Kolombia kita harus siap ada punya plan A, plan B, plan B, dan C, dan sebagainya, karena lihat situasi dari kondisi dari politikal dari sana. Pak, ini Pak, terkait ini, lihat Bapak lihat mengatakan ada berapa kali ada kenaikan dari investasi dan kerjasama. Kira-kira dalam empat, apa sih Pak kunci kesuksesan dari kita ini, begitu nilai hubungan kita ini semakin meningkat dan juga pertama dalam perdagangan dan investasi di kalangan Kolombia?
Ya, ketika saya datang ke Kolombia ini, saya bertemu mulai dari tingkat tertinggi presiden, para menteri, ya, di bawahnya dirjen, bertemu dengan para pengusaha, pemilik perusahaan, konglomerat, rektor, dan sebagainya. Itu sebelum saya mau mengawali pembicaraan, saya selalu tanya, bagaimana, apakah Anda tahu tentang Indonesia? Mereka tidak tahu persis berapa populasinya, apa produknya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kami membuat satu video presentation ya kurang dari 10 menit, tapi sudah mencakup segala aspek ya, pluralisme, ekonomi, produk-produk kita, industri kita, teknologi, infrastruktur, dan sebagainya. Kita memang menunjukkan bagaimana Indonesia faktanya dalam 20 tahun ini GDP-nya itu meningkat lebih dari 5 kali ya. Bagaimana kita membangun infrastruktur, bagaimana kita juga punya teknologi, termasuk industri militer. Mereka sangat terkaget-kaget. Ya, jadi kita akhirnya saya melakukan pekerjaan seperti salesman. Jadi misalnya ya kita door to door bertemu menteri, bertemu gubernur, wali kota, kadinnya, para pengusaha, dan tunjukkan video-video itu. Dan dari sana mulailah, dan juga seperti yang saya katakan tadi, bagaimana membuat satu bisnis forum. Jadi ini kita awali, ya, di samping tadi yang saya katakan bahwa pemerintah juga sangat serius ya dengan mulai meluncurkannya Inalak Business Forum 2019, lalu Menlu menandatangani Joint Commission ya, beberapa perjanjian di dalam Joint Commission. Jadi dari aspek B2B, G2G, dan P2P ya. Lalu misalnya ya, seperti saya katakan tadi, tahun 2022 saya membuka Kasa di Indonesia. Saya juga melakukan pendekatan berbagai pihak, bahkan sejak tahun 2022 saya ini satu-satunya juri dari Miss Kolombia ya, di luar warga negara Kolombia ya. Jadi ini
hebat, merupakan,
dan yang pun dan uniknya ini salah satu proses untuk menuju grand final diadakan di Wisma Duta menggunakan pakaian-pakaian tradisional Indonesia. Nah, jadi kan ini kan yang sangat efektif nih adalah sosial media ya, di mana-mana sosial media, sehingga itu sangat berkembang pesat. Sejak itu banyak sekali permintaan kerjasama dengan KBRI ini, termasuk juga saya mengisi kegiatan-kegiatan diundang oleh sejumlah gubernur ya. Dan yang menariknya data apa yang kami miliki secara konkret ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa perdagangan meningkat, itu data dari Kementerian Keuangan di sini, Bea Cukainya lah, dan dari data PBB, perdagangan meningkat itu lebih dari 150% setiap tahun. Lalu dari BPS ya, Badan Pusat Statistik di Indonesia, turis Kolombia di tahun 2022 misalnya itu tidak sampai 4.000, tapi tahun 2023 setahun kemudian itu hampir 15.000. Jadi ini kan dampaknya secara langsung. Nah, ini saya melihat bahwa tiga kunci utama yang memiliki peran penting dalam meningkatkan hubungan bilateral itu ya, pendekatan yang tentunya tidak business as usual, tapi memang dengan terobosan inovasi ya kepada pemerintah tentunya, G2G, lalu B2B kepada bisnisnya, dan juga P2P, jadi people to people contact. Dan saya melihat bahwa pendekatan people to people contact ini sangat efektif. Mengapa? Karena orang yang tidak tahu misalnya datang ke Indonesia, umumnya datang ke Bali, bagaimana mereka menceritakan kepada keluarganya, kepada temannya, mereka share di sosial media, dan ini memiliki dampak yang begitu luar biasa. Dan itulah yang saya sampaikan, tiga kunci utama yang dilakukan berdasarkan pendekatan, hasilnya konkret, bisa dilihat dari data BPS misalnya mengenai turis, perdagangan, lalu juga bagaimana sejumlah perjanjian. Terus bahkan tahun ini kita juga sudah mulai melakukan pendekatan adanya DCA, Defense Cooperation Agreement. Lalu juga dengan kerjasama di bidang kebudayaan, ya bagaimana Kementerian Kebudayaan di Indonesia dengan Kementerian Kebudayaan di sini sudah mulai melakukan plan of action pertukaran kebudayaan ini dalam berbagai aspek ya, sehingga ini akan memperkuat hubungan ya, sehingga hubungan kita akan semakin erat, meningkat, dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Baik Pak, wah ini kalau diteruskan lagi bisa lama nih panjang selesai ini Pak. Menarik sekali karena ternyata dari uraian Bapak ini kerjasama ini dengan Bogota lebih banyak manfaatnya buat kita semua nih Pak nih. Karena meningkat sekali hubungan peningkatan dari kebudayaan, sosial dan juga investasi. Sebelum kita tutup Pak, bisa diberikan pesan-pesan Pak, persahabatan antara Indonesia dan Kolombia dari Bapak.
Iya. Tentunya saat ini dunia berubah begitu cepat ya. Dan tidak ada satu negara pun yang terbebas atau independen. Jadi sekalipun negara besar itu sangat tergantung pada negara-negara lainnya ya. Apalagi Indonesia memiliki sumber alam yang luar biasa, memiliki kekayaan budaya ya, dan lain sebagainya. Nah, begitupun Kolombia merupakan salah satu negara besar di kawasan. Jadi kita harus membangun hubungan dengan seluruh negara di dunia ini, tidak terkecuali. Fakta yang saya sampaikan tadi bahwa hubungan Indonesia dan Kolombia bisa memberikan keuntungan ya, walaupun jaraknya begitu jauh, sehingga hubungan bilateral yang sudah dibangun cukup lama perlu terus kita tingkatkan dan melakukan pendekatan-pendekatan dengan terobosan-terobosan sehingga bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Oke, terima kasih Pak Pak Dubes Tatang Budi Utama Razak, semoga kerjasama kita dengan Kolombia lebih erat lagi dan lebih bermanfaat untuk kedua belah pihak. Terima kasih Pak.
Terima kasih.
Ya.
Terima kasih.
Saudara pendengar, demikianlah bincang-bincang kita dengan Duta Besar Indonesia di Bogota, Kolombia bersama Bapak Tatang Budi Utama Razak.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Target kirim 425.000 pekerja migran Indonesia. Bisa sampai disampaikan sekarang. Pemerintah Indonesia menyambut baik pengumuman dari Brasil sebagai ketua BRICS 2025 tentang bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS. Kementerian Luar Negeri RI dalam